Գլուխ 37-րդ. Էյլինի վրեժխնդրությունը. Հրապուրիչ Պոլկ Լինդը, մի առավոտ արթնանալով, որոշեց, որ սենտիմենտալ սիրահարի դերը ձանձրացրել է իրեն, և պետք է հենց այսօր, կամ էլ ծայրահեղ դեպքում վաղը, ջարդի Էյլինի դիմադրությունը. Ռիշելիեի մոտ ունեցած հանդիպումից հետո բավական ժամանակ էր անցել, բայց չնայած նրա բոլոր ջանքերին, ոչ մի անգամ չէր հաջողվել տեսնվել Էյլինի հետ. Էյլինը խուսափում էր. Ապագայի հանդեպ ունեցած վախի անորոշ զգացումը ստիպում էր նրան օրեցօր հետաձգել հանդիպումը. Նա հասկանում էր, որ կանգնած է իր կյանքի կտրուկ շրջադարձի վրա, իսկ ճակատագիրն անողոք իրենն է առաջ մղում, որից չփոթվել էր և գլուխը կորցրել. Քաուփերվուդը հիմա էլ, հակառակ Էյլինի ցանկության, պահպանել էր նրա վրա իր նախկին իշխանությունը. Քաուփերվուդը պատկերանում էր Էյլինին որպես մի հսկա, որն ընդունակ է նվաճել ողջ աշխարը, և այդ ստիպում էր նրան օրերն անցկացնել սոսկալի անհանգստության, հուզմունքի և ծանր խոհերի մեջ. Հոգեկան մի այլ կառուցվածքի տերքին գուցե այդքան երկար չտատանվեր այն ամենից հետո, ինչ նա ապրել էր, և հատկապես այժմ, երբ ի հայտ էր եկել Քաուփերվուդի կապը Միսիս Հենդի հետ. Բայց Էյլին այդպիսին չէր. Նրա կանջներում դեռ հնչում էին ամուստու կրքոտ երդումները և խոստումները, և նա իր մեջ ուժ չէր գտնում հրաժարվելու իր անմիտ երազանքից. Նա ուզում էր դեռ հավատալ, որ Ֆրենկը նորից կդառնա այնպիսին, որպիսին եղել էր մի ժամանակ, քնքուշ ու սիրող. Բայց Պոլ Գլինդը ևս, այդ գիշատիչը, բարձր խավին պատկանող այդ բախտախնդիրը, կանանց սրտերի նվաճողը, այն տղամարդկանցից չէր, որոնք նահանջում են խոչընդոտների առաջ և մի կողմ քաշված ախ ու վախ անելով հնազանդ սպասում. Կամքի ուժով և հաստատակամությամբ նա չէր զիջում Քաուփերվուդին, իսկ կանաց նկատմամբ իրեն պահում էր անպատկառ և համարձակ. Իր անթիվ անհամար սիրային արկածներից եկել էր այն համոզմունքին, որ բոլոր կանայք անվճռական են, վախկոտ, չափազանց հակասական և անհետևողական իրենց արարքներում, իսկ երբեմն նույնիսկ իրենց ամենանվիրական ցանկություններում. Նրանց հաղթելու համար երբեմն պետք էր ի հայտ բերել երկաթյա հաստատակամություն. Ահա թե ինչու Պոլ Գլինդն ուներ այդպիսի վատ համբավ. Էյլինն այդ բոլորն իր նրբազգացությամբ կռահել էր դեռ այն օրը, երբ պատրաստվել էր նրա հետ տեսակցություն ունենալ Ռիշելիեի մոտ. Լինդի մուգ և սիրալիր աչքերի խորքում խարդավանք էր թաքնված. Նա զգում էր, որ Լինդն իրեն քաշում տանում է մի ինչ-որ տեղ, այն ուղիով, ուր կարող է դառնալ կամազուրկ և զիջել նրա հանկարծակի պորտկումին. Եվ այդուհանդերձ, պայմանավորված ժամին գտնվում էր Ռիշելիեի ռեստորանում. Իսկ Պոլ Գլինդը, համոզվելով, որ Էյլինը խուսափում է իրենից, որոշեց անհապաղ ստանալ տեսակցություն. Առավոտյան ժամը 10-ին նա հեռախոսով զանգահարեց Էյլինին և սկսեց կատակով ծաղրել նրա անվճռականությունը, վեհերոտությունը, նրա տրամադրության քմահաճությունը. Գուցե նա կխիզախի վերջապես գալ իր նկարիչ բարեկամի արվեստանոցը նկարներ դիտելու. իսկ եթե ոչ, ապա հրավիրում է միասին գնալու պարահանդեսային ամառային տոնակատարության, որը կազմակերպում է իր ամուրի բարեկամներից մեկը սեփական պարտեզում. Էլին, ինչպես միշտ, սկսեց համառել. «Ոչ, ոչ, ես այսօր տրամադրություն չունեմ», հայտարարեց նա, բայց Լինդը չէր դադարում.
«Ձեզ հավաքեցեք ձեր ձեռքը», ասաց նա և կատակով ավելացրեց. «Դուք ձեր երկրպագուներին դնում եք միանգամայն անտանելի պայմանների մեջ».
Էյլինը կարծում էր, որ այս անգամ էլ իրեն հաջողվեց խուսափել «այո» կամ «ոչ» ասելուց, ինչպես և վճռական ճակատամարտից, երկարացնել մենամարտի ժամանակամիջոցը, բայց ցերեկվա ժամը 2-ին հնչեց շքամուտքի զանգը, ու սպասավորը հաղորդեց, որ նրան ուզում է տեսնել միստր Լինդը.
«Միստր Լինդը խնդրում է իրեն հատկացնել ընդամենը մի քանի րոպե, նա կաշխատի ձեզ շատ չզբաղեցնել. Նա կարգով անցնելիս է եղել տան մոտով և պատահաբար իմացել է, որ դուք տանն եք»,
զեկուցեց սպասավորը, որը Լինդից մի դոլար էր ստացել. Էյլինը կզաքիսի մորթով զարդարված կապոտը հագին, միայնակ նստել էր զարդասենյակում և վեպ էր կարդում. Հանկարծակիի եկած, ապշած այդպիսի լպիրշ աներեսությունից,
հուզված, որ Լինդը գուցե ուզում է հաղորդել մի ինչ-որ կարևոր բան, սրտնեղելով գլուխն այդպես կորցնելու համար և նորից զգալով իր վրա այդ մարդու իշխանությունը, զգալով նրա ձայնը, սիրալիր հանդիմանությունները, որ հեռախոսով շռայլում էր, և որոնք դեռ շարունակում էին հնչել նրա ականջներին, որոշեց իջնել ցած.
«Միստր Լինդին հրավիրեք երաժշտության սենյակը»,
հրամայեց նա սպասավորին. Ոտքը դնելով այդ սենյակը, Էյլինն այնպես հուզվեց մոտալուտ հանդիպումից, որ թվաց, թե շունչը կտրվում է. Էյլինը հասկացավ, որ խուսափելով Լինդի տեսակցությունից, ցույց է տվել, որ վախենում է նրանից, իսկ հակառակորդի առաջ վախը դրսևորելուց հետո ավելի դժվար է դառնում նրան դիմադրություն ցույց տալ.
«Օհ», բացականչեց նա շինձու անփութությամբ, «չէի սպասում, թե ձեր զանգահարությունից հետո այդքան շուտ կտեսնեմ ձեզ. Դուք մեզ մոտ առաջին անգամ եք լինում, այնպես չէ? Վայր դրեք ձեր գլխարկը և գնանք, ձեզ ցույց կտամ նկարներ. Սենյակը հիմա լավ է լուսավորված և կարծում եմ, որ նկարներից մի քանիսը ձեզ դուր կգան»։
Լինդը, որ ուրախ էր ամեն մի պատրվակի, որպեսի երկարացնի տեսակցությունը և ստիպի Էյլինին հաղթահարելու իր շփոթությունը և վախը, հաճույքով համաձայնեց, բայց շարունակեց արտաքուստ ցույց տալ, որ շտապում է և եկել է նրա մոտ պատահմամբ, տան մոտով անցնելիս.
«Չկարողացա ընդդիմանալ ձեզ տեսնելու գայթակղությանը. վճռեցի ձեզ տեսնել թեկուզ մի րոպեով. Սքանչելի սենյակ է. Որքան շատ լույս և ոտ կա. Օ, ահա և դուք. Ո՞վ է ձեզ նկարել. Տեսնում եմ, տեսնում եմ. Վան Բերս. Հրաշալի է, ուղղակի զմայլելի է»։
Նա մի արագ հայացք գցեց Էյլինի վրա և նորից շրջվեց նկարին, որտեղ նույն Էյլինն էր, միայն թե 10 տարով երիտասարդ, զվարթ, կենսուրախ, լի ուժերով և հույսերով, հոլանդական պեյզաժի, կապույտ երկնքի և թեթև ամպերի ֆոնի վրա, նստած քարե նստարանին, արևից պաշտպանված գեղեցիկ վարդագույն հովանոցով. Եվ բնագիրը, և պատճենը հավասարապես հիացրել էին Պոլկ Լինդին, և նա հաճոյախոսություններ էր շռայլում. Այն ժամանակվա համեմատությամբ Էյլինը թեթև գիրացել էր, դեմքի գույնը կոպտացել, քայլվածքը մի փոքր ծանրաշարժ էր դարձել, մի բան, որը համարյա անխուսափելի է, տարիքի հետ կապված, բայց նա դեռ գեղեցկության լիակատար ծաղկման մեջ էր, չնայած աշտան շունչն արդեն դիպել էր նրան։
«Օ, դուք Ռեմբրանդ ունեք, զարմանալի է. Ես նույնիսկ չէի ենթադրում, որ ձեր ամուսինն այսպիսի հրաշալի ժողովածը ունի. Եվ Ժերոմ, և Իզրայելս, և Մեյսոնիե, հոյակապ հավաքածու է»։
«Մի քանի կտավներն իրոք հրաշալի են», անփութորեն նկատեց Էյլինը, ակամայից արտահայտելով նույն կարծիքը, ինչ որ լսել էր Քաուփերվուդից կամ մի որևէ լավագիտակ անձնավորությունից։ «Բայց մենք որոշել ենք մի քանի բաներ վերցնել այստեղից. Այս Պաուլ Պոտերին և այս Գոյային, հենց որ մեզ հաջողվի գտնել մի ավելի լավ բան»։
Նա բար առ բար կրկնեց այն, ինչ բազմիցս լսել էր Քաուփերվուդի բերանից. տեսնելով, որ խոսակցությունը դուրս չի գալիս բարձրաշխարհիկ դատարկախոսության շրջանակից, Էյլինը կամաց-կամաց հանգստացավ և իրեն պահում էր բավականին բնական և անբռնազբոսիկ. այժմ նա նույնիսկ ուրախ էր Պոլկ Լինդի գալուն, որն այնքան համեստ էր և սիրալիր. Ըստ երևույթին, նա իրոք որոշել էր կատարել բարեկիրթ մարդուն հատուկ մի սովորական այց, իսկ Լինդը ծածուկ դիտում էր Էյլինին, աշխատելով կռահել, թե ինչ տպավորություն է գործում նրա վրա իր բարեկիրթ զուսպ վարմունքը. Բավականին թռուցիկ դիտելով նկարը, նա ասաց.
«Ես վաղուց էի ձգտում տեսնել ձեր տունը. ես գիտեմ, որ այն կառուցել է լորդը և որ դա համարվում է այդ ճարտարապետի լավագույն գործերից մեկը. այնտեղ, ինչպես երևում է, սեղանատունն է, այո»։
Էյլինը, որ չափազանց հպարտանում էր իրենց տնով, չնայած նրան չհաջողվեց այնտեղ կազմակերպել ճոխ ընդունելություններ, շատ շոյված և ուրախացած էր այն հետաքրքրությամբ, որպիսին այժմ ցուցաբերում էր տան նկատմամբ Լինդը. անմիջապես նրան տարավ ցույց տալու բոլոր սենյակները. Լինդը, որն իր կյանքի ընթացքում առանձնատներ շատ էր տեսել, նրա հայրական տունն էլ նրանց մեջ ամենևին վերջին տեղը չէր բռնում, ցուցաբերեց հետաքրքրություն և սքանչացում, որպիսիք նա ամենևին էլ չէր զգում։ Անցնելով սենյակից սենյակ, նա գովում էր մեկ պանելների վրա արված փորագրությունները, մեկ կահույքի երանգին համապատասխան վարագույրները, մեկ լուսամուտներից բացվող տեսարանը։
«Մի րոպե սպասեք»,
ասաց Էյլինը, երբ նրանք մոտեցան իր ննջարանի դռանը։
«Ես ուզում եմ ցույց տալ իմ սենյակները, բայց վախենում եմ, թե այնտեղ անկարգություն է տիրում»։
Նա շտապ մտավ ներս և իր ետևից ծածկեց դուռը։
«Մտեք»,
ձայն տվեց նա մի րոպե հետո։ Լինդը չհապաղեց օգտվել հրավերից։
«Օ, ինչ հրաշալի է, և ինչպես հարմարավետ. այս պարող ֆիգուրները արտասովոր թեթև են ու գեղեցիկ. և բոլոր երանգները որքան սքանչելի են ընտրված. Նրանք հրաշալի ներդաշնակ են ձեզ հետ. այս սենյակը ձեզնով հանդերձ կարծես մի ամբողջություն է»։
Նա լռեց, զննելով բրոնզե ոսկեզոծ մահճակալը և հսկայական գորգը, ուր ջերմ հարդագույն երանգները հաջորդում էին աղոտ բաց կապույտներին։
«Հիանալի աշխատանք է, հիանալի»,
ասաց նա և հանկարծակի փոխելով տոնը, քայլեց դեպի Էյլինը, որ կանգնած էր սենյակի խորքում, նրանից առաջ։
«Դե հիմա ասացեք, ինչու չցանկացաք ինձ հետ գնալ Պարի»,
հարցրեց նա։
«Այնտեղ շատ ուրախ կլինեիք, դուք չէիք զղջա, որ գնացել եք. ինչու»։
Էյլինից աննկատելի չմնաց նրա տրամադրության հանկարծակի փոփոխությունը։ Միաժամանակ հասկացավ, որ նրան սենյակից սենյակ տանելով, ինքն իրեն դրել է բավականին դժվարին դրության մեջ։ Իր վրա ուղված նրա անպատկառ հայացքի մեջ, Էյլինը կարդաց Լինդին ալեկոծող բոլոր մտքերը և զգացմունքները։
«Ոչ, ոչ. ես պարզապես ոչ մի տրամադրություն չունեմ գնալու այդպիսի տեղեր. Վաղուց է, ինչ կորցրել եմ հաճույք ստանալու բավականությունը շատ ու շատ բաներից. ես»…
Խոսքը չվերջացրած, նա, ասես թե պատահմամբ, գնաց դեպի դուռը, բայց Լինդը բռնեց նրա թևը։
«Սպասեցեք, մի գնացեք»,
ասաց նա։
«Ինձ հնարավորություն տվեք ձեզ հետ խոսելու. դուք միշտ աշխատում եք խուսափել, ասես թե ձեզ համար ինչ-որ ահարկ ու արարած լինեմ. կամ էլ ես ձեզ բնավ դուր չեմ գալիս»։
«Ինչ խոսք, ինձ դուր եք գալիս. բայց միթե մենք նույն հաջողությամբ չեն կարող զրուցել ներքևում, հյուրասենյակում. ես այնտեղ էլ կկարողանամ բացատրել ձեզ ոչ վատ, քան այստեղ, թե ինչու եմ ձեզանից խուսափում»։
Եվ Էյլինը ժպտաց խորամանկորեն, այս անգամ իրոք առանց վախի։ Լինդը պատասխանեց նրան ժպիտով, Երևան հանելով երկշարք, ուղիղ, շլացուցիչ սպիտակ ատամները։ Ուրախ և չարագույժ կայծեր պարեցին նրա աչքերում։
«Հասկանալի է, հասկանալի է»,
ասաց նա։
«Բայց այստեղ, այս սենյակում դուք առանձնապես հաճելի եք. ես ամենևին չեմ ցանկանում գնալ այստեղից»։
«Բայց այդուհանդերձ դուք պետք է գնաք»,
պատասխանեց Էյլինը, աշխատելով խոսել կատակի ձևով, բայց նրա ձայնի մեջ արդեն հնչում էին հուզմունքի երանգներ։
«Դուք կտեսնեք, որ հյուրասենյակում ես կլինեմ ոչ պակաս հաճելի, քան այստեղ»։
Նա նորից շարժվեց դեպի դուռը, բայց հանկարծ զգաց, որ Լինդի ձեռքերը շատ ուժեղ են, ճիշտ այնպես, ինչպես Ֆրենկինը, և որ ինքը նրա առջև էլ նույնքան անզոր է։
«Դուք ինչ եք անում, կարող են այստեղ մտնել»,
ասաց Էյլինը։
«Ես ինչով եմ առիթ տվել ինձ հետ այդպես վարվելու»։
«Ինչով»,
կրկնեց Լինդը, կռանալով դեպի նա և փաղաքշանքով սեղմելով նրա փափուկ սպիտակ ձեռքերը իր թուխ ձեռքերով։
«Գուցե դուք ինձ առիթ չեք էլ տվել, դուք ինքներդ առիթ եք. դեռ այն գիշերը, օլքոտ ակումբում, ես ձեզ ասացի, թե դուք որքան թանկ եք ինձ համար. ինձ թվում է, որ դուք այն ժամանակ հասկացաք, միթե այդպես չէ»։
«Ես հասկացա, որ ձեզ դուր եմ գալիս. հետո ինչ, այդ ոչ ոքի չի արգելվում. բայց որպեսի թույլ տամ այսպիսի ազատություն, ես երբեք չեմ կարծել, որ դուք կհամարձակվեք. ահա, լսում եք, ինչ որ մեկը գալիս է այս կողմը»։
Էյլինն արեց վճռական, բայց անհաջող փորձ ազատվելու նրա ձեռքից.
«Խնդրում եմ, բաց թողեք ինձ, միստր Լինդ. Ինձ թվում է, այնքան էլ քաղաքավարի բան չէ պահել կնոջը նրա կամքին հակառակ. Ես ոչ մի առիթ չեմ տվել ձեզ. Տեսեք, ես կզայրանամ»։
Լինդը նորից ժպտաց, և նրա աչքերը փայլեցին։
«Իսկապես, ախ, ահա թե ինչպիսին եք դուք. Միթե մենք բոլորովին օտար ենք միմյանց. Միթե դուք չեք հիշում, թե ինչ ասացիք մի անգամ, երբ մենք նախաճաշում էինք Ռիշելիեի մոտ. Դուք չկատարեցիք ձեր խոստումը. Չէ՞ որ դուք այն ժամանակ հասկացրիք, որ կգաք ինձ մոտ. Իսկ ինչու չեկաք? Ես ձեզ դուր չեմ գալիս, թե դուք վախենում եք ինձանից. Դուք սքանչելի եք, դուք գանձ եք. Ես խենթանում եմ ձեզ համար և ուզում եմ վերջապես ճշմարտությունն իմանալ»։
Նա գրկեց Էյլինին և մոտեցրեց իրեն, նայելով նրա աչքերի մեջ. Հետո հանկարծակի համբուրեց շրթունքները և այդը.
«Չէ՞ որ ես ձեզ դուր եմ գալիս, ես դա տեսնում եմ. Ինչու ասացիք կգամ և չեկաք»։
Էյլինը փորձեց հրել նրան, բայց Լինդը ավելի ուժեղ քաշեց նրան դեպի իրեն. Այդ Էյլինի համար տարօրինակ, բոլորովին նոր զգացում էր. ինչ-որ մեկը, մի ուրիշը, ոչ Ֆրենկը, պահել էր նրան իր գրկում. Եվ սոսկալին այն էր, որ դա Պոլկ Լինդն էր, միակ տղամարդը, որը ցանկալի էր իրեն. Բայց Լինդն ինչպես համարձակվեց այսպես վարվել իր հետ իր տանը? Ֆրենկը կարող է ամեն րոպե վերադառնալ, կարող է սպասավորներից մեկն ու մեկը մտնել։
«Ուշքի եկեք, թե ինչ եք անում»,
զայրացած բացականչեց նա։ Սակայն նրան դեռևս թվում էր, թե Լինդը ցանկանում է միայն ստիպել, որ սիրալիր լինի իր նկատմամբ, որ նա չի համարձակվի վիրավորել։ Ահա թե ինչու առանձնապես վախ չէր զգում այդ մենամարտի ելքից։
«Մի մոռացեք, որ դուք իմ տանն եք. Եթե դուք այս րոպեին իսկ ինձ բաց չթողնեք, նշանակում է, դուք այն մարդը չեք, ինչպիսին ես ձեզ համարել եմ»։ «Միստր Լինդ»,
նա համբույրներով ծածկում էր Էյլինի դեմքը։
«Միստր Լինդ, ես արգելում եմ ձեզ, դուք լսում եք։ Ես ասացի, որ միգուցե կգամ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում. Իսկ դուք խուժեցեք իմ տունը, բռնեցեք ինձանակ ընկալ կերպով, դա գարշելի է. Եթե առաջ դուք ինձ դուր էիք գալիս, ապա այժմ ես ձեզ տեսնել չեմ ուզում. Անմիջապես բաց թողեք ինձ, երդվում եմ, ինձ այլևս չեք տեսնի»։ «Երբեք, երբեք, երդվում եմ, դուք լսում եք, թողեք ինձ. Խնդրում եմ, ձեզ աղերսում եմ, բաց թողեք. Ես կգոռամ. Վերջ այսօրվանից դուք ինձ այլևս չեք տեսնի»։
Դա մի մոլեգին, բայց ապարդյուն պայքար էր։